Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 8.
Dis 7 minute oor 7 en ons praat vanoggend oor identiteit en of die regering met betrekking tot beleid soos regstellende aksie rasseklassifikasie kan afdwing.
Daar is geen wetgewing wat definieer wat 'n ras is 'n persoon. In die praktyk word dit wel gedoen. So die Stats SA, hulle verdeel Suid-Afrika se bevolking in 4 groepe: Blacks, Coloureds, Whites, Asians, en dan is daar ook 'n klas unspecified other. Maar daai terme is nou nie gedefinieer nie en daar is geen grondwetlike basis vir daai onderskeid nie.
En vandag is Wêreld Audiovisuele Erfenisdag.
Die vuurwapens in gereedheid. En nou kan 'n mens werklik waar absoluut die spanning voel. En daar knal 'n hele klomp skote.
En net na 7:30 het ons meer hieroor. Welkom by Monitor. My naam is Gustav Vreiling. Anita Visser is môreoggend saam met ons terug. Die reisigersweer vir vandag, die 27ste Oktober, is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En daar is 'n impakgebaseerde geel waarskuwing vir hewige donderbuie in die oostelike Vrystaat, die sentrale en oostelike Hoëveld van Mpumalanga, die westelike dele van KwaZulu-Natal en die oostelike dele van die Oos-Kaap. Dit kan lei tot plaaslike skade aan infrastruktuur weens haal en skadelike wind en oorstroming van paaie en laagliggende brûe. En dan het toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolveldbrande word verwag in die Sentraal Karoo en die Kannaland streke in die Wes-Kaap en ook in die binneland van die Noord-Kaap. Die voorspelling vir vandag in die streke in Gauteng gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie in die aand. Pretoria word vanmiddag so warm as 31 grade, Johannesburg word 29 en in Vereniging word dit 30 grade vanmiddag. Die laafveld van Mpumalanga bewolk met oggend mis, andersins gedeeltelik bewolk met enkele namiddag donderbuie, 24 in Bombela. Die Limpopo provinsie en die Noordwes provinsie gedeeltelik bewolk, 27 in Polokwane, 32 in Mahikeng en 34 in Vryburg waar daar enkele namiddag donderbuie ook sal wees. Die Vrystaat in die Noord-Kaap ook gedeeltelik bevolk met enkele namiddag donderbuie, 33 vandag in Bloemfontein, 36 in Kimberley en 39 in Upington waar dit net gedeeltelik bevolk sal wees. Die Wes-Kaap vandag gedeeltelik bevolk met vroeë oggend miskolle. Kaapstad word 20 en die lig is noord, die wind is lig noord tot noordwes en in George word dit vanmiddag 25 grade bevolk met vroeë oggend mis. Die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk, die wind is matig suidwes, 26 in Port Elizabeth en 27 in Oos-London waar 'n tamelike sterk noordoostewind gaan waai. Aan die Ooskus in KwaZulu-Natal bewolk, dit word gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie. Die wind is matig tot tamelik sterk noord tot noordoos, 27 vanmiddag in Durban en 30 grade in Richards Bay. In die Middelland gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie, dit word 31 vanmiddag in Pietermaritzburg. En dis dan die reisigers weer uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog inligting kan jy gaan na hulle webwerf weathersa.co.za. Self minute oor 7 is ingeskakel by Monitor op RSG. Die opspraakwekkende besluit van 'n breinonderwyser, Glenn Snyman, om sy ras as African op 'n aansoekvorm vir 'n staatspos aan te dui, behoort die weg vir 'n toetsaak hieroor te gebaan het, meen die menseregte prokureur Richard Spoor. Hy het aan Heinrich Weingart gesê, wetlik bestaan daar egter geen verpligting vir mense om hulle self volgens ras te identifiseer nie.
Spoor wys daarop dat rasseklassifikasie as 'n statutêre beginsel reeds in 1991 met die afskaffing van die bevolkingsregistrasiewet tot 'n einde gekom het. Tesame met die tersuiderstelling van enige vorm van rasseklassifikasie is nie rassigheid as 'n grondbeginsel in die grondwet ingebou, maar rasverwysings maak steeds deel uit van belangrike stukke regstelwetgewing.
Die een is die BBB, Empowerment Act, waar daar verwysing is na black people. En dit is gedefinieer en dit is 'n generic term, dit means so 'n algemene terme. En dit beteken Africans, Coloureds and Indians. In die Employment Equity Act is daar verwysing nie na sogenaamde designated groups. En dit sluit in black people, women and persons with disabilities.
Ook die wetgewing oor voorkeur verkryging maak voorsiening vir persone wat histories 'n agterstand het weens onregverdige diskriminasie.
Maar daar is geen wetgewing wat definieer wat 'n rassiese persoon. In die praktyk word dit wel gedoen. So die Stats SA, hulle verdeel Suid-Afrika se bevolking in 4 groepe: Blacks, Coloreds, Whites, Asians, en dan is daar ook 'n klas unspecified other. So dit is 'n totaal van 5. Maar daai terme is nou nie gedefinieer nie en daar is geen grondwetlike basis vir daai onderskeid nie.
Geen grondslag bestaan dus om 'n persoon te dwing om hom of haarself ingevolge 'n bepaalde ras te klassifiseer nie. Dit maak die klag van bedrog teen Snyman ongrondwetlik en plainweg laf, sê Spoor. Wat meen hy dan sal 'n moontlike oplossing wees om die agterstand in ekonomiese en maatskaplike geleenthede in die samelewing die hoof te bied?
Wel, een stelsel wat gebruik word deur 'n instelling soos die Universiteit van Kaapstad is om nie te kyk na jou ras nie, maar jou agtergrond en te sien tot watter mate was jy gedisadvantaged deur jou geskiedenis. So ek kan sommer 'n persoonlike voorbeeld gee. Ek het 'n aangenome dogter, sy is so te sê swart, maar sy het geen voordeel getrek nie uit haar toe sy toegelaat is by Kaapstad Universiteit nie. Sy is deel hulle aanvaar as iemand wat nie 'n agterstand het nie, wat nie enige vergunnings moet kry nie, omdat sy by 'n privaat skool gegaan het en haar ouers is redelik welgestel. En dit is die alternatief. So dit is al aanvaar deur die universiteit en ek dink baie ander instellings ook.
Sou Snyman, indien hy dan nie bedrog gepleeg het nie, wel weens 'n wanvoorstelling aangekla kon word, omdat hy in die algemeen as brein aanvaar word, maar homself anders voorgestel het?
Ek glo nie dis moontlik nie. Ek bedoel, sê nou net hulle het jou iets gevra oor iets anders persoonlik. Jy nou, wat is jou sexual orientation? Of hoe voel jy oor een of ander saak? Ek bedoel, dis sy subjektiewe gevoel en sy dis sy besluit hoe hy homself sal klassifiseer. En ek glo nie dat iemand daar agter kan gaan kyk nie. Dit is nie dit is uiters persoonlik. Jy kan 'n persoon nie daarvoor aankla dat hy misrepresent as 'n blanke persoon of as 'n swart persoon nie. Dit sou indruis teen die beginsel dat jy mense hulle self mag identifiseer soos hulle wil.
Die dag sal verseker nog aanbreek, sê Spoor, dat 'n toetsaak oor iets soos die Snyman geval wel in die hof sal beland.
Maar in die laaste 25 jaar was dit nog nie getoets nie. Dit sou 'n baie interessante saak gewees het as dit wel voortgegaan het, maar weet jy, die regsbasis daarvoor is so swak. Dis ook hoekom ons geen van hierdie toetsake het nie, want daar is net geen basis om hy ding te druk. As hy getoets word, dan gaan hy faal. Jy kan nie mense dwing. Jy kan nie definieer wat 'n rassiese persoon. Uit 'n wetenskaplike punt is daar nie ras nie. Ek bedoel, as jy nou kyk na die mense se genetiese composition, is die verskille tussen persone van dieselfde ras baie groter as die verskille, die algemene verskille tussen rasse.
En dit was dan die menseregte prokureur Richard Spoor wat saam met 'n kollega Hendrich Weingart daar gepraat het, nou so 16 minute oor 7, en ons bly by die storie, die daknetwerk wat sy naam gekry het van die Khoisan Ikona Duman Otjemua in Kurtua, het vir die onderwyser Glenn Snyman in die bresse getree nadat die onderwyser in die moeilikheid beland het toe hy homself dan nou as African in 'n aansoek om 'n prinsipaal skoolhoofpos geïdentifiseer het terwyl hy as bruin in die departement se databasis aangeteken is. En om hieroor te praat, verwelkom ons nou die DAK-voorsitter Dani van Wyk. Dani, goeiemôre.
Goeiemôre, Gustav.
En dan ook die bekende teoloog en struggle-leier Dr. Ellen Boesak. Dr. Boesak, goeiemôre.
Goeiemôre, Gustav.
So kom ons begin.
Goeiemôre Dani.
En groet hulle mekaar. Kom ons begin by jou Dani. Wat is jou reaksie op die Glenn Snyman aangeleentheid?
Gustav, toe ons bewus geword het of ingelig was oor die betrokke geval en dat Glenn Snyman disiplinêr verhoor gaan word omdat hy dit durf kon waag om homself as African te identifiseer, het ons geëis en hy klag hierom onmiddellik teruggetrek of dan hom gestaak moes word. Want volgens ons daar geen wet in Suid-Afrika soos Richard Spoor en voorwitsprekers ook genoem het, wat jou verbied om om jou ras te kies nie. En dit is ons onmiddellik herinner aan bijvoorbeeld die bevolkingsregistratiewet van 1950, wat so vernederend was vir al verbrein mense, waar volgens jou ras deur die staat bepaal was en jy geklassifiseer was en dan waar volgens die wet wat eintlik die steun was van alle apartheidsregering, bepaal waar jy moes woon, waar jy moes skool gaan, waar jy moes kerk bygewoon het, met wie jy nog mag trou en waar jy jou sport moes beoefen het. Ons het absoluut absurd gevind en het terug, omdat in hierdie dag en datum en sy steeds nog moet aandui aan wat ras hulle behoort en indien jy dan hoe wel kies, die staat dan vir jou uiteindelik besluit wie jy moet wees, soos in die verlede, Gustav.
En Ellen, van jou kant af, toe jy nou die eerste keer van hierdie story gehoor het, wat is jou reaksie?
Wel, ek voel soos meneer Spoor, eintlik het nou na sy analise geluister, dat het eintlik jammer is dat die saak nie een rechtstoetsaak kon geword het nie, maar ek dink nou weer daaraan, dit kan nie eintlik nie, want het is nie een rechtsaak nie, dit is een politieke saak, en dit is een ideologische saak, en dit is een existentiële saak. Het is politiek, omdat die ANC die rechtstellingsprocesse, rechtstellende actieprocesse so geskryf het, dat hulle oneerlik en oneerbaar daarmee omgegaan het. Hulle greep die term, generically swart-black, soos ons het geken het in die swart bewusheidsbeweging, binnen die context van swart solidariteit, wat almal wat verdruk was die rapport het ingesluit het, en dan voeg hulle daar onmiddellik daarbij, but Africans in oneerlijk daarvan. En dit ondermijn elke goede bedoeling met wat leed. Maar tweedens, dat betekent mij, en ek denk nou aan gesprekken wat ek gehad het met meneer Mandela en die ANC, net hoe hulle teruggekomen is, die tronkheid en van Oorzee af, hoe in hulle koppe hulle nog steeds hierdie verskillende rassetermen, kleurling en Indiër en Asiër en dit en so aan, gebruik het wat ons al in die struggle oorkom het, door die swarte bevolkingsbeweging. En dit het my met een groot gevoel van ongemak gelaat, en dit is wat ons nou sien. Met andere woorden, politisch gesproken, het die ANC gesê, apartheid bestaan nie meer, het al die boeken uitgehaal, maar in sy kop en in sy hart, het die ANC nooit van sy apartheid denken ontslaag geraak nie, en dit is die probleem waarmee ons sit, en daarom kom die derde existentiële probleem, is dat die ANC door hierdie manier van doen, en die definitie wat hulle gee aan black en aan African in die besonder, sogenaamde bruin mense, van hulle Afrikaansheid, van hulle nie Afrikaans is in Italië, maar van hulle Afrikanskap ontneem. En ek denk, daai is die slechte en oneerlijke en racistische politiek wat hier achter sit, wat die ANC moet aanspreek, maar kennelijk nie kan nie.
Dani, julle by die DAK-netwerk, wat is julle standpunt oor brein identiteit en wat Ellen nou gesê het van die generiese swart term?
Ja, ek stem absoluut saam met Dr. Boussak dat die hele kwestie rondom blacks in general stroop ons breinmense en dit kan ek sê, van jou Africanness. Maar dit maak jou een minder as en een sekere rassegroep word verhef tot een groep wat beter af sal wees as die rest. En dit is absoluut gestryd met waarin ons gegroeid, toe ons vir een nie rassige, nie existische democratische Zuid-Afrika geveg het, die strijd wat ons gevoer het destijds, bijvoorbeeld in die UDF nie. En wat ons betreft, het hy droom voedig aan skerwe nou. En indien daar nie drastische besluite geneem gaan word, en Dok het al reeds verwijs, dat het een politieke issue is, dat ons as die gewone burgers van die land, dit is op ons weggelee, om dit aan te spreek, en die droom weer terug te vind, want na my mening is het nou verloor. En die dat netwerk voel, dat daar dringend in gesprek moet getree word, oor die hele kwestie rondom ras en identiteit. Want die staat kan nie weer vir ons kies, wie ons moet wees nie. Ons, jy persoonlik besluit, wat is jou identiteit en wie en wat jy is, kan nie vir jou bepaal word van buiten.
Dr. Boussak, die ANC gaan waarschijnlijk sê, hulle moet ras maak saak, en hulle moet op een manier meet, hoe die vordering was oor die afgelopen aantal jare, dier daar die oude definities te gebruik.
Ras maak saak in Zuid-Afrika, sekerlik, maar meer op een politiek ideologische manier, die manier waarop die ANC dit aanwend. Jy kan ras laat tel, want jy kan nie 350 jaar se diskriminasie en agterstelling en uitwissing van omtrent alles waarvoor jy staan en wat jy is as mens, kan jy nie binne 25 jaar omkeer nie. En ons het nog altyd in die laaste 25 jaar hierdie discussie gevoer, asof dit moontlik is, en asof ons maar net moet sê, okay, let's move on. Mm. So, die ANC het daar een punt, maar, as jy mense se reg om African te wees aantas, soos wat hulle nou doen, ek bedoel, wat is soort politiek is dit? Die president laat hiertoe dat een hele groep mense sy Afrikanskap ontneem word, maar dan gaan hy voor verlede jaar, na die Broerebond se verjaardag toe, en hy verseker daai 100 mense, dat hulle nog allemaal Afrikan is. Maar wat beteken dit dus vir die rest van ons? Wat een soort politiek steek daarachter? En wat een soort oneerlijkheid is dit, dat die ANC dit nie kan aanspreken? En nee, dan is ek stem samen daar nie. Dit is tyd dat ons daarop praat, maar hierdie keer ernstig en eerlijk, en sonder dat ons wel hastig raak, en ons moet in dan op zich die verlede en wat nou daarvan gebeur het en wat nog in die ANC se politieke kop aangaan, moet alles op die tafel kom.
Dis nou 'n baie interessante punt daai, want kan 'n wit mens African wees op 'n forum daar nie van julle kant af? Sou julle oor die Glenn Snyman geval dieselfde gevoel het as dit 'n wit persoon was wat dan op die forum geskryf het African?
Ja, beslis. Men, wat ons betref, enige persoon wat in Suid-Afrika gebore is, is 'n African en dit anker om aan die vasteland. So, ons gaan het nie oor wie jy is nie, ons gaan het, as jy kan identificeer as een African, dan is jy African. Staat kan nie veel bepaal of jy nie mag wees, of iemand anders, net op grond van jou velkleer met nou, of jy kan vir jou sê, neem die Egyptenare, hulle is bijna blank, maar hulle is Africans, hulle is Arabiere. Net so kan jy sê dat die rest hier by ons in Suid-Afrika wat kan identificeer met Afrika, dan ook Afrikaner moet wees.
Dr. Boussac, stem jy saam? Dr. Boussac?
Wat is nie. African is nie net iemand wat hier gebore is nie. African is iemand wat haarself totaal en geheel en al vereenselvig ons Afrikanskap terug te kry van die jare van kolonisasie en imperialisme en apartheid en wat daar in daai persoon wat haarself moet vereenselvig met die drome en die ideale en die hoop van almal. Wat die eerste identificatie is met die mensen waar hulle menselijkheid ontneem is. As jy die strijd aanvaar en jy daarmee inmaak en jy en dan voor die toekomst en jy gooi jou hart en ziel daarin, dan praat ons van Afrikanskap. So, vir my is dit net een kwestie van ek is hier geboren of ek is hier al vir so lang nie. Dit is wat is dit vir my? Wat beteken dit vir my? En wat maak dit vir my? En wat daar laat dit my doen om alle mense in hierdie land werkelijk hulle menswaardigheid terug te gee? Daai is die gesprek. So, dit kan nie net makkelijk wees, ek is hier gebore, maar ek is wit, maar ek wil nog al die voordele van witskap, wil ek van 300 jaar terug af wil ek behou, sonder enig iemand anders daarin deel nie. Dit is 'n totale ander traject wat ek in gedagte het.
Dani, dink jy mense wat hulle self in terme van ras wil identifiseer, moet die absolute algehele vryheid hê om te kan sê, ek is wit of ek is blank, of selfs as mens nou praat oor hierdie kwestie, dan gaan dit nou oor, sê jy nou, sê jy bruin, of mag jy die kleurling term gebruik, en daar is mense wat het self wil doen?
Ja, en ek begin hier te sê, Gustav, die term kleurling word absoluut verwerp. Moontlik bruin klink vir my nie aanvaarbaar, en indien die persoon hom of haar as bruin wil identificeer of as Afrikaner soos Dirk Herman vroeger gesê het, dan staan die persoon vry, ek weet nie, dis die grondwet van vryheid van associatie, dit beteken jy kan wees wie jy is, niemand kan in die voorskrif jy moet lees. So uiteindelik gaan het oor die individu self. Ek weet bijvoorbeeld van persone as ek die term moet gebruik wit persone in die Weskaap wat hulle nie sien as Afrikaners nie. En ek het dit absoluut vreemd gevind, maar om dan aan jou te sê, nee, jy mag nie dit of so wees nie, beteken vir my, dit is absoluut onaanvaardbaar. So, identificeer met wie of wat jy is, natuurlijk rondom die identiteit, daar baie ander dinge waar daarmee gepaard gaan, jy taal, die kultuur, en godsdienst, die tradities, en alles dit. Dit sê uiteindelijk wie jy is en wat jou identiteit is.
En Dr. Boussac, van die kant af, as daar mense in een beginselstandpunt nie wil sê wat er ras hulle is nie, maar slechts wil sê ek is een Suid-Afrikaner en niks verder nie, niks meer nie.
'n beginselstandpunt is 'n beginselstandpunt. En daai beginselstandpunt is waarskynlik die korrekte een. As iemand byvoorbeeld wel sou dink ek wil my liefste 'n kleurling noem, soos Dani, verwerp ek daai term. Maar as iemand wil sê ek staan vir breinbelange, dan is dit hulle keuse. Ek kom uit die swart bewussingsbeweging uit, en daarmee is my hele politiek gekleur, en daarmee het ek gestaan. Ek staan daar vandag nog by, maar dis absoluut 'n vrye keuse van iemand. En dis die ding, dat jy kan nie mense dwing om, as ek 'n werk wil hê, moet ek in 'n blokkie invul. Ja, ek is wat jy wil hê, ek moet wees nie. Dis apartheidsdenke. Ek sal nooit vergeet nie, my dogter was op hoërskool, toe kom sy na my toe met hierdie vorm waarom sy toevul sê, dus sê, ek wil nie kleur, want toen sê, ek moet nie. Toevul sê in Obama beige. Toen denk ek, recht my kutsele.
Dis baie mooi. Dani, hierdie Glenn Snyman aangeleentheid nou wat nou gebeur het, is dit 'n verleentheid vir die ANC regering wat ras as maatstaf ingestel het en 'n oorwinning vir die DA wat nie ras erken nie, maar die groot ironie is, hier het in die DA se Weskaap gebeur.
Dit is 'n verleentheid vir alle politieke partye, want hulle het nooit in die verlede hierdie saak aangespreek, het op die tafel geplaas of op agenda punt geplaas in die parlement byvoorbeeld om dit te bespreek nie. Om nou te kom te sê, nee, maar ons is 'n nie rassige party en ons streef na volle nie rassigheid, is 'n bietjie laat in die dag. Maar al wat ek wil sê is, dat vir ons as breinmense, as ek het so gestel, is dit absoluut onaanvaardbaar, dit diskrimineer teenoor ons. En ek sê, Gustav, ek is nie gekant teen die feit dat die ongeregte hier van die verlede aangespreek word nie. Maar dit is die wyse waarom dit gedoen word wat onaanvaardbaar is en wat verwerp word. Ek wil een voorbeeld noem. As jy bijvoorbeeld moet sê, die wet op gelyke indiensneming, die bepaal dat alle nasionale departemente jaarliks verslag moet doen hoe ver hulle gevorder het met die tekens soos voorgeskryf of hulle dit behaal het. Die formule wat gebruik word is bijvoorbeeld 80% swaar, 9% wit, 9% bruin, 2% Indiërs. En as jy mens daarna kyk, kan jy sê dat die wet op gelyke indiensneming is eintlik inherent diskriminerend. Reinmaanse mense word hier tweede as burgers en hierin sê ek dat ons met 'n politieke oplossing vir hierdie probleem kry, soos Dr. Boesafiel genoem het, en dat hierdie onbillike diskriminasie ons weer baie sterk herinner aan apartheid en dat dit eintlik 'n regstellende aksie moet wees en nie 'n aksie wees waar mense gestraf word indirek nie.
Dr. Boesak, net laastens, wat hy nou daar genoem het, is nou waar, want ons praat nou filosofies al, maar daar is een probleem met die wetlike vereistes van maatskappye, wat nou ras en geslag van hulle direkteure, die eienaarskap en die personeel moet aandui vir swart bemagtiging status, so die mense is vasgevang, hulle moet doen.
Ja, nee, maar dit is reg, dit is waar, en dit is waar die probleem is, so ek wil twee dinge sê. Die gesprek wat ons nou het, moet gaan kyk weer na hoe die wette verwoord is, sodat maatskappye kan voldoen aan die regseise om regmatige regstelling te doen. Daar is dit met heeltemal saam. Dat jy die regstelling dan nou weer soort van rassekleur gee in die sin van klassifikasie en kategorieë, bruin en daarmee stem ek nie saam nie. As jy oor swart praat, dan hou jy dit swart. As jy oor mense wat voorheen benadeel is, dan hou jy dit mense wat voorheen benadeel. Dan maak jy, stel jy 'n hiërargie op van die is minder en die is meer en die is, want wie bepaal dit en wie sê hoe dit gewerk het. Nommer 2, is vir my baie duidelik dat hierdie gesprek gevoer moet word, maar omdat alle politieke partijen hier onskuldig is, die ANC's racisme is nou uit, die DA's racisme kan hulle nie meer onder die rokke wegsteek nie, die politieke partijen moet deelneem aan die gesprek, maar die gesprek kan nie gelei word deur die politieke partijen nie, so daar moet 'n ander manier, 'n ander context geskep word, waarbinne ons hierdie gesprek, en waar die politieke partijen en hulle mense sal eerst moet sit en luister, voordat hulle reageer, sodat hulle kan weet wat om te doen.
Baie dankie vir 'n baie interessante gesprek vanoggend hier op Monitor, en ons kan nog lank hieroor gesels. Dit was Dr. Ellen Boesak, teoloog en struggle held, en Dani van Wyk, die voorsitter van die DAK-netwerk, en onthou dat ons vanoggend ook jou mening oor hierdie kwessie van rasidentiteit wil hoor. Op Monitor, jy kan SMS na 45889 teen R1.50, of saam met ons gesels op Facebook by ZARSG.
Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 8.
Sopas 7:30 en in die nuus 'n beroep op die regering om sigbare polisieering reg deur die land te doen. 5 verdagtes in die Senzo Mayiwa moordsaak verskyn vandag aan die hof en die Amerikaanse Hoogste Hof se nuwe regter is by die Withuis ingehuldig. Bly ingeskakel.
En dan wil jy seker weet of ons nog terug voor dit daar sommer baie Gustav oor die gesprek en die onderwerp wat nou net bespreek is deur Dr. Boesak en Dani van Wyk van die DAK netwerk. Ek lees net gou twee boodskappe en dan gaan ons luister na stemnota. Hier is een in Engels, Felicity Trotter van Pedro wat sê, my birth certificate says mixed because I am born from Dutch and Portuguese. Our skins are white. I was put out of the colored buses and trains and didn't know what queue to choose in banks and post offices. I suffered rejection through apartheid all my life. En dan iemand wat sê, ek is Andries Pretorius, my voorvaders was wit, so ek is ook wit en bly 'n blanke Afrikaner. Baie dankie. Kom ons luister gou.
Dion Becker hier van Albertkin. Ek is 'n Afrikaanssprekende blanke. Ek ag myself 'n Suid-Afrikaner. Niks ander, niks minder as 'n Suid-Afrikaner nie. Ek gee 30 jaar skool. Ek vind dit kontraproduktief en uiters teleurstellend dat onderwysers wat probeer om 'n nie rassige, veel rassige Suid-Afrika te skep, se werk ongedaan gemaak word deur apartheidsmeganismes soos rasseklassifikasie op aansoekvorms vir onderwysers wat aansoek doen vir poste.
Goeiemôre. Ek wil net sê, ek ken al die jare van Glenn Snyman en ek weet regtig hoekom hy so ophef maak of waarom hy so aangaan nie. Maar al die jare van ek vir hom ken, ons het saam groot geword in Oudtshoorn, baie by mekaar gespeel en so. Ek weet regtig waarom Snyman so aangaan nie.
Môre dis Tokkie. 'n Persoon word gebore en gaan dood in die kleur van sy vel.
En ons wil nog graag van jou hoor dat ons net so voor 8 weer van die terugvoer kan gebruik. SMS by ons by 4599, jy weet en hierdie tyd het kos so R1.50 per SMS.
Dis nou so 23 minute voor 8 uur by Monitor op RSG. En die organisasie Equal Education en Equal Education Law Center is bekommerd oor wat hulle noem gevaarlike basiese tekortkominge in die Weskaapse Onderwysdepartement se riglyne oor geslagsidentiteit en seksuele oriëntering met betrekking tot die sogenaamde LGBTQIA+ leerders. En ons praat nou hieroor met Ronay McFarlane, medehoof van navorsing by Equal Education. Ronay, goeiemôre.
Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
So een van julle bekommernisse is dat daar van riglyne gepraat word eerder as wat dit as beleid hanteer word.
Ja, dis eintlik 'n groter kwessie dat hierdie dokument aanvanklik gepubliseer is as 'n beleid en toe later omskep is om eerder riglyne te wees. En die groot kommer daar rondom is dat riglyne minder gesag dra as 'n beleid en dat selfs en dat daarmee saam die taal wat in die dokument gebruik word die idee skep dat die dokument regtig eintlik net voorstelle maak aan skole eerder as om sterk aanwysings te gee oor hoe om met hierdie kwessies in skole om te gaan. En woorde soos dit word voorgestel of skole word aangeraai of skole kan, dra eintlik by tot 'n groter probleem in die beleid dat dit die idee skep dat dit eintlik oorgelaat word aan die skool om te besluit of hulle werklik inklusief wil wees of nie. En ons weet dat so 'n benadering nie stryk met grondwetlike regte wat leerders alreeds het en wat alreeds beskerm is nie.
Rudy, hoekom is daar 'n voetslepery dink jy?
Jammer, kan jy net daai woord weer sê?
Hoekom is daar 'n voetslepery? Hoekom neem dit so lank?
Die departement het nou al verskeie weergawes van die dokument gepubliseer. Die eerste twee weergawes het eintlik presies dieselfde gelyk. So daar was dit lyk nie asof daar politieke wil is om werklik die moeilike besluite te maak rondom hoe presies skole te werk moet gaan om seker te maak dat hulle inklusief is nie. Daarenteen probeer die WKOD eintlik so half ligtrap vir al die sensitiewe kwessies en in die proses vertraag dit eintlik die proses om 'n baie belangrike dokument te finaliseer en te publiseer. Dit is belangrik om te sê dat enige beleid lank vat en dit is belangrik om wyd te konsulteer oor 'n spesifieke beleid. So die feit dat dit lank vat op sigself is nie noodwendig 'n probleem nie, maar die probleem is dat ten spyte van konsultasie, Equal Education en die Equal Education Law Center het baie omvattende kommentaar op die oorspronklike weergawe gelewer. En ten spyte van daai konsultasie lyk die weergawe van die dokument nie asof hulle ernstig worstel met die kommentaar wat ontvang is en werklik die beleid herskryf om daai kommentaar in ag te neem nie.
Ronnie, net vinnig, wat kan intussen gebeur? Wat kan skole doen om proaktief op te tree en 'n inklusiewe omgewing te skep?
Ja, daar's baie maniere wat skole kan seker maak dat hulle inklusief is. En een van die goeie voorbeelde is skooluniform. Nou in die beleid is die idee dat kinders met die skool gaan praat oor hulle seksuele oriëntasie of hulle geslagsidentiteit en dat die skool dan reaktief inklusiewe prosesse in plek sal stel. Maar dis juist een van ons probleme met die dokument is dat skole moet aanneem dat kinders in 'n breë spektrum van seksuele oriëntasies en geslagsidentiteite val en dat 'n mens proaktief goed soos byvoorbeeld skooluniform kan inklusief maak deur te sê byvoorbeeld dat leerders 'n kombinasie van die skool se uniform kan dra wat hulle geslagsidentiteit die beste uitbeeld sonder om te hoef te spesiale toestemming te vra of 'n uitsondering te wees, gee dit outomaties vir 'n kind die geleentheid om hulle self uit te druk. En daar's ander sulke voorbeelde wat skole so lank kan instel, goed soos byvoorbeeld of wat 'n metgesel kind na matriek afskeid toe kan neem, dat dit vry is vir 'n kind om te besluit. Eerder as hierdie idee dat 'n kind spesiale toestemming moet vra en dan 'n uitsondering is en eintlik sou as 'n probleem gesien word.
Ronnie, baie dankie. Dit was Ronnie McFarlane, sy is die medehoof van navorsing by Equal Education. Nou internasionale nuus, regter Amy Coney Barrett is vroegoggend Suid-Afrikaanse tyd tydens 'n seremonie by die Withuis ingesweer of ingehuldig net 8 dae voor die verkiesing en Estie de Klerk het meer besonder hieroor en ander wêreldnuus gebeure. Estie, goeiemôre.
Môre Gustaf. Coney Barrett is deur regter Clarence Thomas ingehuldig as regter tot Amerika se Hoogste Hof, soos wat jy nou net gesê het, presies 1 maand nadat sy genomineer is, ook tydens 'n seremonie by die Withuis wat toe 'n koronavirusuitbreking veroorsaak het onder meestal Republikeine waar Trump self ook geïnfekteer is. Die Republikeins beheerde Senaat het Barrett se lewenslange aanstelling met 'n stemming van 52-48 in haar guns bevestig. Sy volg die liberale regter, Ruth Bader Ginsburg op, wat verlede maand oorlede is, en Barrett se aanstelling op die bank het 'n 6-3 konservatiewe meerderheid in die Hooggeregshof tot gevolg. Een Republikein het teen haar aanstelling gestem. Geen regter is al ooit tevore so naby aan 'n verkiesing aangestel nie. Trump het gesê hy verwag dat die hof die verkiesingsuitslag sal beslis en hy wil hê Barrett moet deel wees van enige verkiesingsverwante sake wat deur regters beslis moet word.
Justice Barrett made clear she will issue rulings based solely upon a faithful reading of the law and the constitution as written, not legislate from the bench. The equal, impartial, and constitutional rule of law that we enjoy every day in America is one of the crowning achievements in the history of human civilization. It is the triumph of reason, experience, and the values which are eternal and everlasting. Our devotion to this inheritance is what has made America the most just, exceptional, and glorious nation ever to exist.
Dis president Donald Trump. Regter Barrett het gesê, en ek haal haar aan, dit is regter se taak om haar beleidsvoorkeure te weerstaan en dit sou 'n pligsversuim vir haar wees om aan hulle toe te gee. En verder het sy ook die volgende gesê.
Federal judges don't stand for election. Thus, they have no basis for claiming that their preferences reflect those of the people. This separation of duty from political preference is what makes the judiciary distinct among the three branches of government. A judge declares independence not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her. The judicial oath captures the essence of the judicial duty. The rule of law must always control.
Regter Barrett het gesê die eed wat sy afgelê het beteken dat sy haar werk sal doen sonder vrees of voorkeur en dat sy onafhanklik sal optree ook van politieke inmenging.
En vinnig vergif ons die aandag nou na Irak toe waar amptenare begin het met die opgrawing van tientalle Yazidi vroue wat deur die Islamitiese staat in 2014 vermoor is.
Meer as 70 vroue is vermoedelik in die grafte in die Sinjar provinsie begrawe. Die IS het meer as 3000 Yazidis vermoor en 7000 vroue en kinders as slawe geneem, terwyl so wat 500,000 mense ontwortel is. Yazidis het 'n antieke godsdienst wat 'n kombinasie van verskeie gelowe is. Opgrawings het ook op Kotshu, die geboortedorp van die wenner, van die 2018 Nobelprys vir vrede Nadia Murad begin. IS-vegters het Murad in 2014 in Mosul gevange geneem en verkrag.
Esther de Klerk met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuusgebeure. 14 minute voor 8 is vandag Wêreld Audiovisuele Erfenisdag, 'n poging om mense se aandag te vestig op die geskiedkundige skatte in ons argiewe. Anita het die senior Afrikaanse argivaris Karen de Tooy van die SAIK se argief gaan uitvra oor die klankjuwele wat steeds te hoor is.
Ons het klank van ons hele geskiedenis, ons klank strek oor 100 jaar, ons het al voor 1900 sekere klankstukkies, maar omdat ons klankargief eers in 1972 begin is, daartoe eers in diepte begin katalogiseer, ons het klank van al die historiese gebeurtenisse, van al die radiostasies wat oor die jare by die SAIK was. Dit is 'n vreeslike skat van inligting, van erfenis. Dit maak my nog steeds opgewonde om daardeur te gaan en die klank te kry en dit weer te luister.
Ja, ek kan sommer sien aan jou gesig. Ek voel net so oor die argief. En ek weet, julle oudste klank wat ons ook al gebruik het, was die van Florence Nightingale en dit strek terug na 1898 toe.
Ja, dit is ongelooflik. Die klank is nog steeds daar. Ons het die hele assistaat rekordversameling wat ook wonderlike klank op het. Ons is nou net bekommerd oor die klank wat besig is om te vergaan. Veral ons minidisks versameling is besig om te vergaan, maar daar is daar 'n planne in plek om dit te begin digitiseer voordat dit heeltemal daarmee heen is.
Maar 'n reuse taak en julle het nie die personeel nou daarvoor
nie. Nee, gewoonlik maak hulle gebruik van buitemaatskappye om hierdie werk te doen om dit net in te trek sodat dit daarom nie vergaan nie, voordat dit vergaan. Ja.
Karen, jy is nou die Afrikaanse argivaris. Wat is jou geliefkoeste klank?
My geliefkoeste klank, omdat ek Afrikaans en so lief is vir Afrikaans, natuurlik die letterkunde, al hierdie groot geeste in Afrikaanse letterkunde, soos die 60ers wat nou onlangs weer heruit gespeel is, dit is my ongelooflik wonderlik om daar na hulle te luister en hulle stemme net nog so helder soos toe te hoor. Dit is so 'n skat vir my om hulle weer te hoor.
Karen, verander die gehalte van klank oor die jare, verswak dit?
Ja, kyk, natuurlik is ons klank beter wat ons nou opneem as wat vroeër jare was, maar ons het 'n bandversameling wat oor verskeie jare strek en daai versameling is nog steeds net so robuust, die klank is fantasties, maar dit hang af waar jy die klank bewaar. Natuurlik moet hierdie klank hele tyd met gekyk word na die bewaring en hoe dit as selfs al digitiseer het, dit kan nie net daar gelos word nie, want jy kry iets soos bitrot ook, wat die klank natuurlik weer laat vergaan. So dit moet die hele tyd op datum gehou word. Mens moet weet waarmee jy werk. Daar's organisasies wat die hele tyd reëls daar stel, wat is die beste manier om hierdie klank te bewaar. Dit is altyd goed om op datum te bly met hoe hou ons hierdie klank op sy beste, die kwaliteit moet op sy beste bewaar word vir die toekoms.
Ja, ek weet, ek was al saam met jou in die diep argief in en daar gaan dit ook oor die temperatuur van die kamer, nee?
Ja, daai temperatuur moet constant baie koud gehou word, want as dit nie word nie, dan begin jy, as jy sommer na die kamer instap en dit is warm, dan ruik jy, kry jy sommer daai chemiese reek van hoe die goed besig is om te degradeer en dit wil ons glad nie.
Julle werk teen tyd, want julle moet al die klank digitaliseer, gaan dit ooit gedoen word?
Ek is baie hoopvol dit gaan gedoen word. Hulle moet dit doen, want ek bedoel, as dit nie gedoen word nie, dan is daai klank verlore vir ons almal. Ek glo dit gaan gedoen word. Die plan wat in plek is, is 'n digitale media plan wat beplan om al die audiovisuele materiaal van die SAIK so beskikbaar te stel en te digitiseer.
En dit was Karen de Tooy, senior Afrikaanse argivaris van die SAIK se klankargief en Anita het daardie onderhoud met haar gevoer en Anita het intussen nou uit daai selfde argief uit die volgende hoorbeeld wat fokus op monitor se bydraes saamgestel.
Monitor, aangebied deur Kobus Robinson.
Nou ja, alle nuwe dinge moet stadig begin. Monitor se môre groet kom uit splinternuwe Auckland Park en die blink sixpence of moet ons nou permanent in matrieke maat mee? Die nuwe
Monitor se geboorte was om die minste te sê pynlik. Nie net moes ons 'n totale omwenteling teweegbring wat luisteraars se ingesteldheid daardie tyd van die oggend betref nie, maar ons taak was ook om nuwe gesindhede te kweek teenoor ander rassegroepe, mede landsbewoners.
Dit is Soweto, 16 Junie, 5 uur in die môre. In die verste westelike hoek van Soweto, Naledi-stasie, het ons met die monitormikrofoon gaan kyk hoeveel mense, ten spyte van dreigemente en intimidasie, op pad is werk toe.
Daar's baie klomp mense wat werk toe gegaan het vanoggend. Maar hulle stap te voet, daar is nie karre nie. Die trein hulle loop daarom.
En jy is bang vir hierdie mense wat sê jy moet nie kom werk nie?
Nee, ek het gehoor Bas, dat die Bas was al aan, so die polisie al achter ons gekeek en so werk toe gaan.
Intussen slaan die polisiewoordvoerder Retief van Rooyen vure dood op 'n mediakonferensie in Washington.
Steve Biko, brought for interrogation to the officers on the second day of interrogation. No gentlemen. If you wish to make your own...
Could I ask you some questions?
Wait a minute. You asked what happened to Beaker.
Yeah, but I'd like to question you because I wasn't allowed to attend your inquest.
All that could be seen that was wrong with him was that his lip was swollen and bleeding.
Selfs in Londen moet Annelien bond staan om te verduidelik.
Annelien Kriel, ons was as Suid-Afrikaners allemaal baie, baie trots op jou nou die aand toe jy tweede gekom het. Annelien, hulle het redelike politieke vraag aan jou gestel.
Want ek was die enigste meisie vir wie hulle politieke vrae gevra het. Jy weet, en ek het gevoel dit is nie 'n politieke aangeleentheid nie. Hoekom moet hulle vir my politieke vrae vra?
Nou sê my watter wat is een van jou huise die wat nou al omgestoot is?
Nee, my huis is nog nie omgestoot.
Nou, wat gaan jy maak as hulle die huis ook gaan omstoot?
Ek weet nie, want ek het die plek om te gaan nie, as hulle nou die huis omgestoot het.
Dis nou tyd dat ons mekaar die hand gee om reg te maak.
Het is een bekende techniek op die gebieden van propaganda, van misleiding en van disinformatie. Het is bezig met een gevaarlijke speletje.
Die gevegte word echter nie tot die grensoorlog beperk nie, soos wat die Silverton-beleg op 25 Januarie 1980 duidelik bewys.
Die vuurwapens in gereedheid, en nou kan een mens werkelijk waar absoluut die spanning voel.
En daar knal een hele klomp skote, en dit klink na een klein oorlogje wat daar aan die gang is, binnen sekondes is alles oor, en daar storm die manne.
Dokters en ambulance!
En daar ontplof een handgranaat. Daar word handgranaat gegooi en daar word steeds geskiet binnenkant in hierdie bank.
Sondagnag, 25 Januarie 1981, begin die eerste reendruppels by Lynsburg val.
En toe is onder deur die treinbrug, toe dink ek gaan in die treinbrug in vasspoel, maar toe suig hy ons deur.
ek het vreeslik water gesluk en opdryfsels. Toe dryf ek net saam met die water. En toe ek terugkyk, toe sien ek, ek is bo oor 'n brug. Anderkant middelplaas. En toe het ek nog 'n paal gekry in die water. Toe het ek daaraan vasgeklou. Toe gaan ek by 'n seun verby. Ek voel hom gewaai en by nog 'n skoolseun wat saam met ons in die boom gesit het. Ek het nie eers gedink aan al die ander goed wat by ons verbygekom het, die TV's en die stowe en die gasbottels. Alles het net so snel by ons verbygegaan. Toe ek in die opdryfsels kom, toe is alles net om my stil.
Die stem van Brenda Poel wat Lynsburg se vloed op 25 Januarie 1981 oorleef het. Monitor het oor die afgelope 4 dekades ook die Zeitgeist van Suid-Afrika weerspieël, soos met die toespraak wat premier John Foster in 1977 gelewer het.
When I met Dr. Kissinger in Europe for the first time, the first thing he said to me, I believe you are as keen a golf player as Gary Player. I then said to him, yes, but not as keen as the chap in our country, the golfer in our country that was hanged the other day. And he expressed as his last wish to have a practice swing first.
Op die oomblik staan ons hier by die West End Dam. Geel skoolbus, soos wat dit in hierdie stadium kan lyk, is heeltemal onder die water, ongeveer 'n meter onder die water is sy dak. Die persoon wat tans ambulansman boop die bus loop, is omtrent knie diep in die water. Hier is 'n dosyn of meer polisie en ander duikers wat besig is om mense uit die bus uit te haal. Sover ons kan vaststel, is dit 'n skoolbus wat die leiedraadheining gebars het. Van watter kant af die bus gekom het, is in hierdie stadium onseker.
Daar was geen botsing gewees of hy het vir niks uitgeswaai nie.
Ek het niks voor hom gesien. Ek was agter op die bike gewees, so ek het niks voor hom gesien nie. Dit was moontlik, ek weet nie, ek het niks gesien nie. Hy het net geswaai in die water.
En toe die bus in die water in is, wat het toe gebeur?
Nou, kinders en boeke en skoene en goed, as dit begin uit, weet, by die boonste dek begin uitkom.
I'm unfortunate to announce that Mr. Hani has been killed instantly.
But Chris died for peace.
I think you'll
How shall we convince people?
Oh,
okay. About you?
Meneer de Klerk, u sê toch u het die klimaat geskep daarvoor. Die partij het die klimaat geskep vir hierdie optredes, onconventionele optredes.
Die klimaat is geskep omdat ons 'n revolutionêre aanslag wat bomme geplant het, omdat ons dit moes weerstaan.
Ek kan vir u verseker, dis 'n wêreld gewees waar daar 'n duisend skakerings van grys was.
En dit was die stem van Eugene de Kok, en Anita het daardie hoorbeeld oor Monitor oor jare saamgestel. En hier is ons laaste stemnotas van die oggend nou.
Joepie van Vryheid, weet jy, as jy weet waar jy wortels is en jy glo in jouself, dan behoort die rasse aanduiding kwestie nie 'n kwestie te wees vir jou nie, absoluut nie. Glo in jouself en wees trots wie en wat jy is.
Goeiemôre, my naam is Desiree. Wit en swart is kleure. Jy kry beesras, skaapras, honderras. Jy kry nie menseras nie. Ons is almal etniese groepe. En as ons kyk na ons kleur van ons vel, is ons baie beslis nie wit of swart nie. Daarom dink ek, daai van Afrikaan van wit swart kleur moet uitgehaal word. Spreek ons aan op ons etiese groep. Ons is Afrikaners, ons is Zulus, ons is Kosas. Dankie.
Is my Babardien? Ons kan dit wegredeneer. Jy moet die regte velkleur hê, jy moet die regte party behoort, dan kry jy werk. Kan jy blink toekoms in Suid-Afrika. Ek is so bly, ek is kleerling. En ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God. Daar hoef jy nie jou kleer in te vul. Baie dankie, mooi dag.
Is die oulike dagboek vir Spectrum later?
Uitspraak word verwag in die borgtog aansoek van die beleerde vermeende verkragter pastoor Timothy Omotoso. Die kommissie van ondersoek na staatskaping hoor weer getuienis aan wat verband hou met die wapenvervaardiger Denel, en ons vind meer uit oor NASA wat tekens van water op die maan ontdek het. Dis Spectrum tussen 1 en 2.
En dit was Monitor volgende met waarnemende uitvoerende regisseur en redakteur Hendrik Martin, ons produksieregisseur Lewyna Bekes. Ek is Koos van Vreiling en mooi bly tot môreoggend om 6:00.